vienlaikus ar šo kampaņu tiks atklāts arī Jasiņas draugu kaus, kurā augstskolas aicināsim sacensties un apliecināt tikšanos kopīgu rezultātu, lai veicinātu cilvēku glābšanu, respektīvi būt aktīviem asins donoriem un aktīvāk augstskolā. Viņas ir sadalīts arī divot līmeņos atkarībā no augstskolas lieluma saņemt šo asins draugu kausu. Mērķis ir pievērst jauniešus, jo asins donori mums ir nepieciešami visu cilvēku dzīvi un arī par donoriem mēs aicinām kļūt pēc iespējas ātrāk